VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatatu Julai 6 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, huko nchini Tanzania, mgogoro ndani ya bunge la nchi hiyo, wabunge wa upinzani wanasemaje?
Spika ameshafukuza. Sema mpaka mwisho wa bungeni na watu wasionekane kwenye mazingira ya bunge. Anataka kufuata, unaenda kufuata nini huko? Alafu unaenda kushiriki kwenye hatima ya nchi gani? Hatuwezi kushiriki. Watabuna anachopanda.
Huyo ni mwenyekiti mwenza wa UKAWA, Bwana James Mbatia, akieleza uamuzi wa kutohudhuria mkutano wa kufunga bunge nchini humo. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo katika hoja kwa hoja tutaelekea huko nchini Burundi na kuzungumzia yale yanayoendelea, hususan muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza.
Nakubaliana na wewe, mkataba wa Arusha ni mkataba mama. Tunaona kila nchi inakuwa ina mahakama, ina serikali na ina bunge. Sasa kama mahakama imekubali huyu bwana agombee kwa muhula mwingine, kwa nini msiwe tayari kukubali ili kutunza ile amani ndogo mliokuwa nayo?
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini hapa ni kwanza habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Rais wa Burundi anayekabiliwa na upinzani ameshindwa kuhudhuria mazungumzo ya kikanda ya na kubaki nyumbani akifanya kampeni kugombania muhula wa tatu wa wenye utata, huku jenerali wa waasi akitishia kufanya mapambano, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Viongozi wa mataifa matano ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Dar es Salaam, Tanzania, lakini Rais Nkurunziza amemtuma waziri wake wa mambo ya nje. Wakati huo huo, jenerali wa waasi Leonard Ngendakumana aliyefanya jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwezi Mei ameapa kufanya mashambulizi zaidi mpaka ahakikishe serikali inaondoka madarakani. Ngendakumana alikiambia kituo cha KTN cha Kenya kwamba baada ya kuona kwamba mapinduzi yao yalishindikana, wameona inawezekana kuendelea na mapambano ili kumshinikiza Nkurunziza kufikiria anachokifanya na hatimaye kujiuzulu. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu nchini Tanzania leo imewahukumu kwenda jela miaka mitatu na faini ya milioni 5 kila mmoja aliyekuwa waziri wa fedha Basil Mramba na aliyekuwa waziri wa nishati na madini Daniel Jona, na kumwacha huru aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha Gray Mgonja. Hukumu hiyo iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu imetolewa na hakimu Sam Rumanyika. Basil Mramba aliyewahi kuwa waziri wa fedha, Daniel Jona aliyewahi kuwa waziri wa nishati na madini, pamoja na Graham Gonja aliyewahi kuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha, walikuwa wanashtakiwa kwa pamoja kwa tuhuma za kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 11.7 kwa kusamehe kodi ya kampuni ya Alex Stewart ya Uingereza. Maafisa wa Nigeria wanasema hii leo kwamba kumetokea mashambulizi ya mabomu kwenye msikiti na mgahawa katika mji wa kati wa Jos na kuua watu 44. Mlipuko huo ulitokea jana Jumapili usiku, pia imejeruhi watu wengine 47 kwa mujibu wa idara ya taifa ya kukabiliana na matukio ya dharura. Mashambulizi hayo yanaendelea na hali ya ghasia inayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Boko Haram ambao zimeshaua watu 200 katika wiki iliyopita. Mapema Jumapili, mjitoa muhanga aliingia ndani ya kanisa moja mjini Potiskum, mji mkubwa katika jimbo la Yobe, na kujilipua, ambapo aliua watu 5. Shambulizi hilo linafuatia shambulizi la siku ya Ijumaa karibu na Maiduguri, ambapo maafisa wanasema wanawake 6 walijilipua na kuua darzeni ya watu. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anasema yupo tayari kurejea katika majadiliano baada ya 61% ya wapiga kura ya maoni kuipinga Ugiriki kukubali hatua zaidi za kupunguza matumizi ili kuweza kupata msaada wa kifedha wa kuleta ahueni ya uchumi. Amesema matokeo hayo yameongeza nguvu ya uwezo wake kuweza kujadili juu ya makubaliano bora kwa nchi yake. Hata hivyo, baadhi ya washirika katika ukanda wa Ulaya hawajafurahi kuridhishwa na matokeo ya kura ya maoni. Ujerumani inachukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Ugiriki na juhudi zake za kutaka kujadili tena mpango wa kupata fedha zaidi. Msemaji wa kansela wa Ujerumani Stefan Seibert amesema kutokana na uamuzi wa jana wa wananchi wa Ugiriki hakuna sababu ya kufanya mazungumzo tena. Naye msemaji wa wizara ya fedha ya Ujerumani amesema haoni sababu ya kuingia katika majadiliano. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Kaka wawili wakiwa katika umri wa miaka 20 waliuawa na wazazi wao kujeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi karibu na ofisi ya pasi za kusafiria katika jimbo la kusini magharibi lisilo na utulivu nchini Pakistan, kwa mujibu wa afisa wa juu wa polisi. Afisa huyo amesema polisi mmoja pia aliuliwa mapema leo mjini Quetta baada ya kumjeruhi mmoja wa washambuliaji aliyekimbia. Waathirika wote wa tukio hilo isipokuwa ofisa wa polisi inaelezwa wanatokea katika jamii ya Waislamu wa Kishia walio wachache. Wakazi waliandamana kupinga mauaji hayo kwa kuwaweka maiti nje ya ofisi ya mkuu wa polisi wa mkoa. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika na tukio hilo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba jeshi la Misri limewaua wanamgambo 241 huko Sinai toka Julai mosi mpaka tano, ikijumuisha wale wenye msimamo mkali kutoka katika kundi la Islamic State ambao walianzisha mashambulizi wiki iliyopita, kwa mujibu wa jeshi. Vikosi vya jeshi vimeimarishwa katika peninsula ambapo vikosi vya usalama vimekuwa vikipambana na wanamgambo wa Kiislamu toka wakati rais wa sasa wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alipokuwa mkuu wa jeshi na kumwondoa rais Mohamed Morsi Julai ya mwaka 2013. Mnamo Julai mosi, wanamgambo kutoka Islamic State walifanya mashambulizi mfululizo katika mji wa kaskazini mwa Sinai wa Sheikh Zuwaid, eneo kuna kufanyika mashambulizi ya kila mara ambapo darzeni ya watu walikufa. Na ndege ya kivita ya Iraq ilidondosha bomu katika mtaa mmoja mashariki mwa Baghdad leo na kuua watu saba, huku jeshi likisema tukio hilo ni ajali. Msemaji wake amesema ndege iliyotengenezwa nchini Russia ilikumbwa na hitilafu za kiufundi na kusababisha bomu kudondoka ilipokuwa inarejea kambini. Mlipuko uliharibu nyumba kadhaa na kujeruhi watu 11. Ndege hiyo ilikuwa ni sehemu ya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Islamic State ambalo lilichukua udhibiti wa maeneo mengi ya kaskazini magharibi mwa Iraq hapo mwaka jana. Jeshi la Marekani limekuwa sehemu ya mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani, huku ikipeleka vikosi vyake vinavyoungwa mkono na vikundi vya wanamgambo na vile vinavyotoka Iran kujaribu kukomboa maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State.
Mnaendelea kusikiliza na kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo mgogoro uliotokea siku chache zilizopita baina ya serikali ya nchi hiyo na wabunge wa upinzani katika bunge la muungano la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utaathiri zoezi la kufungwa rasmi kwa bunge hilo ili kupisha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Kwa siku mbili mfululizo wiki iliyopita, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilikumbwa na msukosuko baada ya baadhi ya wabunge wa vyama vya upinzani kuzusha malumbano wakipinga kupelekwa bungeni kwa hati ya dharura miswada mitatu ya sheria kwa wakati mmoja. Miswada ya sheria iliyokuwa ikipingwa, ambayo hata hivyo imepitishwa yote baada ya wabunge wapatao 45 wa upinzani kufukuzwa kuhudhuria vikao vyote vilivyobaki, ni muswada wa sheria ya petroli ya mwaka 2015, muswada wa sheria ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi wa mwaka 2015, na muswada wa sheria ya uwazi na uwajibikaji katika tasnia ya uchimbaji Tanzania wa mwaka 2015. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusiana na kazi ya hiyo bungeni, mwenyekiti mwenza wa UKAWA ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia amesema wapinzani wameamua kususia ufungaji wa bunge unaotarajiwa kufanywa na Rais Jakaya Kikwete Julai 9 mwaka huu mjini Dodoma, kupinga uamuzi wa spika wa bunge Anne Makinda wa kuwafukuza wabunge hao 45.
Anasema vikao vitano, cha kesho, cha Jumanne, cha Jumanne, cha Jumatano, Alhamisi na cha Alhamisi. Hakuna spika ameshafukuza, sema mpaka mwisho wa bungeni na watu wasionekane kwenye mazingira ya bunge.
anaje kufuata unaenda kufuata nini huko? Alafu unaenda kushiriki kwenye hatima ya nchi gani? Hatuskashiriki. Watavuna wanachopanda.
Ukawa wamesema jukumu kubwa la bunge ni kusimamia serikali, lakini yaliyotokea ya kuruhusu miswada hiyo kusomwa kibabe na hatimaye kupitishwa ni jitihada za spika kutaka kuisaidia serikali kufanya mambo kwa matakwa yao bila kuangalia maslahi mapana ya taifa. Wapinzani walikuwa wakipinga kujadiliwa miswada hiyo kwa pamoja kwa madai kwamba ni miswada nyeti kwa mustakabali wa taifa, hivyo ilipaswa kujadiliwa kwa kina na kutolea mfano baadhi ya sheria zilizopitishwa kibabe zinazogharimu nchi mpaka hivi sasa, kama alivyozungumza Tundu Lissu, mnadhibu mkuu wa kambi ya upinzani bungeni wakati wa sakata hilo.
Tulipitisha sheria ya uwekezaji siku moja kwa hati ya dharura, wawekezaji nchi hawalipi kodi.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma hii leo, kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe amesema kufuatia hatua ya kufukuzwa wenzao, wabunge wote wa kambi hiyo rasmi ya upinzani hawataingia tena katika vikao vya bunge vilivyobaki licha ya wengine kutoadhibiwa. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mmoja majenerali wa kijeshi waliofanya jaribio la mapinduzi nchini Burundi amemtaka Rais Pierre Nkurunziza kujitayarisha kwa mapigano ikiwa ataendelea kung'ang'ania nafasi ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao wa rais nchini humo. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Akiongea na waandishi wa habari hapo mjini Nairobi, mmoja wa makamanda wa kijeshi waliongoza jaribio la mapinduzi nchini Burundi, Jenerali Leonard Genda Kumaza, amesema kiongozi wa Burundi Rais Pierre Nkurunziza anastahili kujiandaa kwa vita dhidi ya upinzani ikiwa hatakubali kuondoa dhamira yake ya kuwania awamu ya tatu kwenye uchaguzi wa rais, kinyume na katiba pamoja na makubaliano yaliyofikiwa mjini Arusha, Tanzania. Anasema walilazimika kufanya jaribio hilo la mapinduzi kutokana na hali mbaya ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea nchini Burundi. Anasema kulikuwa na umuhimu wa kutayarisha mapinduzi hayo ili kuleta mabadiliko nchini humo kwa sababu hali ilikuwa mbaya.
There was a need to organize that coup to make a change in the country because the situation was very bad.
Anasema yeye na kundi lake hawana nia ya kuhudhuria mkutano wa kujadili mzozo wa kisiasa nchini Burundi mjini Dar es Salaam, Tanzania. Kadhalika anasema hana msamaha wote kwa milipuko ya bomu iliyotokea hivi majuzi mjini Bujumbura. Anasema kundi lake lilihusika na milipuko hiyo. Na anakubali walishindwa kwenye mapinduzi hayo kwa sababu majeshi ya Rais Nkurunziza yalikuwa na nguvu kuwashinda. Na fauka ya hayo, waziri wa ulinzi adaiwa aliwasiliana na rais akiwa Dar es Salaam, Tanzania, na alikubali kuhongwa kwa pesa na Rais Nkurunziza ili kuachana na jaribio hilo la mapinduzi.
The Minister of Defense called the president when he was in Dar es Salaam, telling him that the coup was ongoing, and he negotiated money from the president. And when he got money, he gave counter orders and that caused our fail.
Generali Genda Kumaza anadai kulikuwa na makamanda 12 katika jeshi na idara ya polisi walioshiriki kwenye jaribio hilo la mapinduzi.
When we have already 12 generals against you and a big number of colonels, senior officers.
Na anadai kiongozi wa jaribio hilo la mapinduzi nchini Burundi, Jenerali Godifane Obale, angali nchini Burundi na angali akipambana na serikali Rais Pierre Nkurunziza, na angali akiongoza kundi la waasi akiwa ndani ya Burundi.
He's in country. We are together. Still fighting. I came from Burundi. I let him there. And I'm still getting orders from him.
Anasema jukumu lao ni kuendelea kupigana na kuvuruga amani nchini Burundi hadi Rais Pierre Nkurunziza akubali kujiondoa kwenye uchaguzi ujao wa rais. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Sana sana basi msikilizaji, baada ya kutoka huko kwa ripoti ya Mwangi Konyo, moja kwa moja tunapata kipande cha muziki katika VOA Express.
Kabisa, ni Lauryn Hill na Robert Nesta Marley. Sande Shumari, huu wimbo wakati Lauryn Hill anautengeneza alikuwa hajui kama atakuwa mkwe wa Bob Marley.
Alikuwa hajui
kabisa,
lakini matokeo yake basi hilo akawa mkwe, na ngoma ndio hiyo inashuka mambo hayo. Turn your lights down low.
Again.
Sana sana mambo hayo basi yake
ni Lauryn Hill, binti mke wa Rohan Marley, mtoto wa Bob Marley.
Safi sana akifanya vitu vyake pale. Naam, katika hoja kwa hoja hii leo, wakazi Leopard Ruhukiza wa Burundi na Faraja Kiobia wa Tanzania wanazungumzia iwapo amani nchini Burundi yaweza kupatikana wakati huu Rais Nkurunziza akiwa madarakani.
Kwa kweli, kwa maoni yangu ninavyoona, akichaguliwa tena kipindi cha tatu, amani ambayo watu wanafikiria ndio itakuwa hamna kabisa, kutokana na kwanza sababu sio ndogo, sababu ni nyingi ambazo zinaonekana. Hii nchi bado mauaji, mpaka tunavyozungumza bado watu wanauawa, bado watu wanawekwa gerezani, bado watu wananyanyaswa. Sasa hiki kipindi ambacho anataka kuzungumzia cha miaka mitano anaweza kachaguliwa, unakaa unajifikiria ameshindwa miaka 10, miaka mitano ndio atarekebisha haya yote ambayo tunayaona.
Mimi ninachoona, kwanza napenda niongee, hakuna kitu kinachoshindikana. Tuangalie kwa marefu na mapana, bwana Nkurunziza alichaguliwa kwa ule muhula wa kwanza na bunge, hususan kama sehemu ya upatanishi wa amani. Alichaguliwa baada ya Burundi sasa kukaa sawa kutoka kwenye machafuko na vitu vingine, akachaguliwa na bunge likimwamini asimame kama kiongozi wa nchi, na kweli akafanikiwa. Sasa mimi sioni tatizo liko wapi.
Kuna kipengele cha 8 ambacho kwenye katiba kinasema raia anaweza akamchagua kiongozi ambaye amchagulie kiongozi anayemtaka. Sasa wale wabunge ni raia mmoja wapo, raia wa Burundi ambao walimchagua rais. Kwa hiyo kama bunge lilimchagua rais, na bunge ni wawakilishi wa wananchi, kama bunge limemchagua yeye, ina maana ni wananchi walimchagua.
Tunapokuja kwenye kesi ya bwana Nkurunziza, tunaonekana mara ya kwanza alichaguliwa na bunge, na ndio pointi yake ya msingi. Unajua watu, kila mtu anakuwa ana tafsiri yake tofauti. Sasa mimi ninachoona labda kutokea Burundi ni ile tafsiri ya constitution ya kusema kwamba rais anachaguliwa na wananchi. Ndio tatizo kubwa linalotokea hapo. Bwana Nkurunziza anajitetea kama anachaguliwa na rais na wananchi, na constitution ya kusema kidogo na wananchi.
Samani kidogo, nikwambie kidogo hapo. Kwenye hiyo katiba, kuna katiba kipengele cha 302 kinasema hivi: kutokana na sababu ambazo zisizoziwilika, rais wa kwanza atachaguliwa na bunge na seneta. Unasikia, kwa kipindi cha miaka mitano. Ndiyo. Sasa kwa hiyo
bwana
alafu kwenye mkataba nisikilize sasa kwenye
Leona.
Mkataba wa Arusha ambayo mkataba ndo mama wa katiba ya nchi, hata kusaini kwenye sheria zake zote anaanza kusema kutokana na mkataba wa Arusha nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi, unasikia? Kwa hiyo kati Arusha ni mama.
Nakubaliana na wewe, mkataba wa Arusha ni mkataba mama na una vipengele ambavyo vimekuwa vinaongoza labda ile utawala wa Burundi toka makubaliano hayo yameafikiwa. Lakini sasa Burundi kama nchi ina vyombo vyake. Chombo cha kwanza ni mahakama, sivyo? Tunaona kila nchi inakuwa ina mahakama, ina serikali na ina bunge. Sasa kama mahakama imekubali huyu bwana agombee kwa muhula mwingine, kwa nini msiwe tayari kukubali ili kutunza ile amani ndogo mliokuwa nayo?
Ni wakazi hao Leopold Rehukiza wa Burundi na Faraja Kiobia wa Tanzania wakichuana hoja kwa hoja. Naam, basi msikilizaji, umefika ule wakati wa kusikia yale yanayovuma au yanayotoka huko Hollywood, na mkamiti tayari yuko tayari akichunguza mambo mbalimbali kwa pamoja na masuala yake Kim Kardashian na hali kadhalika Barbie Christina. Mkamiti.
Asante sana Sande Shomari. Mrembo anayegonga vichwa vya habari duniani Kim Kardashian, ambaye hivi sasa ni mjamzito akitarajia mtoto wa pili kutoka kwa mume wake rapa maarufu Kanye West, ni kwamba Kim katika kusherehekea siku ya uhuru wa Marekani hapo Julai 4 basi alivaa vazi la kuogelea lenye rangi nyekundu, nyeupe na buluu, yani rangi za bendera ya Marekani, pamoja na soksi ndefu zenye rangi hizo hizo na kofia inayoendana na rangi hizo hizo, akifurahia uhuru wa nchi yake na kisha kupiga picha na kuzionyesha kwenye mtandao wa Twitter, akionyesha namna umbo lake linavyoonekana hivi sasa akiwa na mimba changa kupitia akaunti yake ya Twitter yenye wafuasi zaidi ya milioni 33. Wakati huo mume wake Kanye West naye alisherehekea uhuru wa nchi yake siku hiyo akipiga picha mbele ya bendera ya Marekani, huku akionyesha juu mikono yake miwili akimaanisha amani, huku sura yake ikiwa na furaha kabisa kutoka kwenye video yake ya muziki ya Otis ambayo ameshirikiana na Jay-Z. Naye Bobby Christina Brown, mtoto pekee wa Whitney Houston na Bobby Brown, bado yupo hospitali chini ya uangalizi maalum tangu alipopatikana akiwa ameanguka ndani ya bwela la kuogelea hapo Januari 31 mwaka huu. Taarifa kutoka TMZ zinaeleza kuwa hakuna matumaini zaidi kwa binti huyo, na ni kwamba hivi juzi tu shangazi wa mtoto huyo walikwenda kumwangalia pamoja na mwigizaji mashuhuri Tyler Perry, alikuwa ni miongoni mwa watu waliokwenda kumuona Bobby Christina. Lakini taarifa zaidi kutoka TMZ zinasema kwamba kulikuwa na majibizano ya hapa na pale katika hospitali aliyolazwa binti huyo kati ya wanafamilia, lakini majibizano hayo hayakuwekwa hadharani. Ni kitu gani walikuwa kibishana wana ndugu hao? Basi msikilizaji, kwa habari zaidi kuhusiana na mambo ya Hollywood, tembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com. katika zulia jekundu utakutana na mambo kemkem kuhusiana na ripoti za Hollywood na ma-celebrity. Narudi kwako Sande Shomari na Eid Ligongo.
Moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni, na mwana Sande Shomari anatueleza hapa kuhusiana na ushindi wa timu ya taifa ya Marekani na utafiti wa taasisi ya Reddit nchini Tanzania kuhusu kinyanganyiro cha urais. Sande Shomari.
Naam. Na katika yanayovuma kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ni timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa miguu ya Marekani ambayo imetoa kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1999 jana Jumapili, baada ya kuichabanga Japan bao 5-2, ambapo hii ilikuwa ni mechi ya kulipiza kisasi dhidi ya Japan ambao walitoa Marekani mwaka 2011 na kuchukua bingwa. Mdada Carly Lloyd alipachika mabao 3 kati ya 5 ya Marekani na kuacha gumzo la aina yake.
Rais Barack Obama ameandika kwenye mtandao wake wa Twitter akisema, hongereni timu ya Marekani, nchi yenu inaona fahari kubwa juu yenu, karibuni White House na kombe la dunia. Dani anasema hongereni sana Marekani. Ramana kwenye Twitter anasema, jamani mimi CD ninajaribu kujizuia kulia, nina furaha iliyoje. Naye Julie Faudi anasema, jamani nina furaha kubwa mpaka hapa nilipo najizuia kutoa machozi. Na huko nchini Tanzania, taasisi isiyo ya kiserikali ya Reddit imetoa utafiti wao kuhusu mbio za uchaguzi wa rais, wakisema kwamba hivi sasa Lowassa mgombea wa Chama cha Mapinduzi anawapiku wagombea wenzake Membe na Pinda kwa mbali na kuongoza wagombea hao. Na kwa upande wa UKAWA wanasema kwamba Dr. Slaa ameongoza akifuatiwa na Profesa Ibrahim Lipumba na Freeman Mbowe. Haya, Bi Salma kwa upande wake anasema utafiti huu hausaidii kitu kwa sababu kupambana kwenye kampeni ndiyo kutamweka mtu mbele, na ndiyo timu tayari visasa ziko Dodoma kwa upande wa CCM kuwepo pale toka mchuji wa kwanza mpaka wa mwisho ili waweze kufanya kampeni. Mbona anaongeza kusema kwamba hapa kuna kujuana na kukingana na kusaidiana. Bipa huko anaongeza anasema kwamba Slaa ni moto wa kuotea mali, na wana CCM unaona wameshaamua hawawezi kumzuia mtu ambaye yuko juu. Hayo ndiyo baadhi yanayovuma kwa mitandao kwa sasa.
Ifuatayo ni muhtasari wa habari. Rais wa Burundi anayekabiliwa na upinzani ameshindwa kuhudhuria mazungumzo ya kikanda na kubaki nyumbani akifanya kampeni kugombania muhula wa tatu wenye utata, huku jenerali wa waasi akitishia kufanya mapambano, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu nchini Tanzania leo imewahukumu kwenda jela miaka mitatu na faini ya milioni tano kila mmoja aliyekuwa waziri wa fedha Basil Mramba na aliyekuwa waziri wa nishati na madini Daniel Yona, na kumwachia huru aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha Gray Mgonja. Maafisa wa Nigeria wanasema hii leo kwamba kumetokea mashambulizi ya mabomu kwenye msikiti na mgahawa katika mji wa kati wa Jos na kuua watu 44. Milipuko hiyo iliyotokea jana Jumapili usiku pia imejeruhi watu wengine 47, kwa mujibu wa idara ya taifa ya kukabiliana na matukio ya dharura. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras amesema yupo tayari kurejea katika majadiliano baada ya 61% ya wapiga kura ya maoni kuipinga Ugiriki kukubali hatua zaidi za kupunguza matumizi ili kuweza kupata msaada wa kifedha wa kuleta ahueni ya uchumi. Kaka wawili katika umri wa miaka 20 waliuawa na wazazi wao kujeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi karibu na ofisi ya pasi za kusafiria katika jimbo la kusini la Maghrib lisilo na utulivu nchini Pakistan, kwa mujibu wa afisa wa juu wa polisi. Afisa huyo amesema polisi mmoja pia aliuliwa mapema leo mjini Kaita baada ya kumjeruhi mmoja wa washambuliaji hao.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.